sinni andsvar háttvirtur níundi þingmaður norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.
Já, virðulegi forseti, og takk fyrir þetta svar. Það er algjörlega ljóst og algjörlega eðlilegt að það mun verða einhver samskipti þarna á milli, en ég man eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra minntist á það hér fyrir einhverju síðan að hún hefði talað við Þór Rasmussen og hann hefði hringt í Gordon Brown fyrir hana. Hafa engin bein samskipti verið á milli forsætisráðherra Íslands og forsætisráðherra Bretlands þessi mál, þar sem að tala er þessi hryðjuverkalög og væri ekki rétt að taka þetta upp á vettvangi þessa systurflokkana að reyna einhvern veginn að leiðrétta þessa ósvinnu sem að þarna fór fram í október.